Malonus Marijos radijo klausytojai, kviečiame pasiklausyti įrašo iš Lietuvos Respublikos Seime vykusios konferencijos apie prekybą žmonėmis. Kalbės prelatas Edmundas Putrimas, Klaipėdos universiteto dvasinės pagalbos jaunimo centro direktorių valdybos narė daktarė Ilona Klanienė, Klaipėdos universiteto docentė daktarė Gražina Smitienė, Jungtinės karalystės lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Asanavičiūtė, Socialinės apsaugos ir darbo viceministro Eitvido Bingelio ir Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotoja Reda Sirgedienė ir Lietuvos profesinių sąjungų alijanso pirmininkas Audrius Suzanauskas.
Prieš maždaug 3 savaites, 2 valandą iš ryto, man skambino moteris, susijaudinusi, ir prašė patarimo, kaip padėti savo giminaičiui sulaikytas Peru kalėjime, nes policija rado jo bagaže 2 kilogramus narkotikų. Jo giminaitė aiškino, kad jis gavo pasiūlymą už draugą nuvažiuoti nemokamai į Peru, už bagažo parvežimą gausas 3000 eurų. Giminaitė ieško patarimo ir kaip padėti, nes jis, jinai sako, vienas ant savęs Peru. Gerbimieji, dar viena auka įrašoma į statistikų sąrašą. Pristatau jums sekančius prelegentus, kurie pagvildens šią temą, šiuolaikinė prekyba žmonėmis ir vienišumo problemo, o tas vienišumas yra pasekmės prekyba žmonėmis kaip auka. Kaip antiprekyba žmonėmis šventos mortos grupės tikslai, taip ir mūsų bendri siekiai rūpintis, kad nusikaltimo aukoms būtų prieinama teisinė ir pastoracinė pagalba, kad tos aukos nepajustų vieni kovoti už savo teisę ir likimą. Dalintis patirtimi, geriausia praktika ir kompetencijomis, kuriant prekybos žmonėmis prevenciją, pastoracinę pagalbą aukoms, griauti vienatvės sienas ir padėti reintegracijai visuomenę ir į savo šeimą. Pristatau jums prelegentus, tai bus Klaipėdos universiteto ir ilgametį dvasinės pagalbos jaunimo centro direktorių valdybos narė dr. Ilona Klanienė, bei Klaipėdos universiteto docentė dr. Gražina Smitienė siūloma prevencinį programos projektą švietimo ministerijai. Ir aš žinau, kad prieš metus su puse Martinas Starkus buvo šitoj salėj ir jisai parodė 2 minučių filmą. Tai jos kaip tik paėmė šitą visą filmą, išnagrinėjo ir jos pristatys kaip projektą. Toliau kalbės komisijos narių pavaduotojus Jungtinės karalystės lietuvių bendruomenės pirmininkės Dalia Asanavičiūtė, socialinės apsaugos ir darbo viceministro Eitvido Bingelio ir Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotoja Reda Sirgedienė ir Lietuvos profesinių sąjungų alijansų pirmininkas Audrius Suzanauskas apibūdins mus apie tai, tiek Lietuvos gyventojai ir kai kurie į Lietuvą atvykstantys žmonės, tai yra darbo migrantai, tampa modernūs vergai. Kviečiame docentės ir profesorių iš Klaipėdos.
Labadiena. Tai iš tikrųjų mūsų Klaipėdos universiteto mokslininkų komanda nori pristatyti parengtą metodiką šio filmo aptarimo. Tai trumpai, kodėl mes ėmėmės šitos veiklos, tai mūsų katedra jau labai senai tyrinėja prekybą žmonėmis prevenciją, bet tyrinėja daugiau jaunimo nuostatas į prekybą žmonėmis ir tyrimai atskleidė, kad jaunimas pakankamai palankiai žiūri, tai neįvertina grėsmių ir dauguma jaunų žmonių mano, kad tai čia prekyba žmonėmis susijusi tik su merginų problemai, traukimui prostituciją. Ir kita kad dauguma jaunų žmonių atsakė, kas būtų patrauklų jam, jeigu jam pasiūlytų išvykti į užsienį, nesvarbu darbo reikalais, mokslo ir panašiai, ir tai rodo, kad jaunimas neturi pakankamai daug žinių apie tai ir neįvertina rizikos. Ir labai pasidžiaugiam, kad pamatė Martino Starkaus filmą ir iš tikrųjų tyrimas mūsų irgi rodė, kad trūksta tų būtent video priemonių šiai problemai spręsti, ugdyti tas nuostatas ir kreipėmės į Prelatą Putrimą, kad galėtumėm pristatyti ir mes kaip mokslininkai puikiai suprantam tą atsakomybę, kad negalima vien rodyti filmo, svarbiausia yra aptarti ir teigiamas nuostatas. Ir mes pirmiausia pritaikėm klasės valandėlėm ir vat, matom, kad parengė ne tik mokslininkai, nes įtraukėm ir praktiką tikybos mokytoje. Kodėl mes manom, kad filmas, ne tik mes manom, mes remiam moksliniais tyrimais ir matom naujausią 17 metų šaltinį, kuris sako, jog bet kokio pobūdžio vykdant prevenciją, didaktinė informacija kaip paskaita nėra efektyvu. Be abejo, jinai galima, tik jinai turi būti derinama su kitais metodais ir būtent vat, matom tyrimai rodo, kad filmas yra geriausia informacijos perdavimo priemonė. Ir kaip minėta, kad būtinai turi būti aptarimas, tai mes parengiam klasės valandėlės metu 9-12 klasių mokiniam, tai matom, parodom filmą, išsiaiškinam, ką žino mokiniai apie šitą situaciją ir didžiausiai dėmesį skiriam diskusijom, kai mokiniai patys išsakytų mintis, jausmus ir darytų tam tikras išvadas ir aišku, svarbiausia yra refleksija. Tai jeigu trumpai filmo aptarimo struktūra būtų bendri įspūdžiai jausmai po filmo, tada aptartumėm priekybo žmonėmis priežastis su mokiniais, pasiekmes, pagalba ir aišku, svarbiausia yra apibendrinimas. Tai aš iš tikrųjų tiesiog tik parodau, kiek yra klausimų, ties kiekvienu tas rytimės labai daug klausimų. Pavyzdžiui, kodėl žmonės sutinka gabent narkotikus, kokios tokio elgesio pasiekmes jie jaučia savo gyvenime, pagalboj, pavyzdžiui, kam tu pirmiausia praneštum, jei tai pasitiktų, žodžiu, čia visų neskaitysiu, tik kad jūs matytumėt, kad klausimai yra labai išsamiai paruošti. Dabar svarbiausia, kokią žinutę turi mokiniai išsinešti šito filmo, aš tiesiog matom, paryškinau juodai, kad pirmiausia, niekas nėra nuo to apsaugotas, kad pasiekmes gana skaučios, kaip vienišumas, socialinė atskirtis, ryšių su artimiausiais žmoniais praradimas. Labai svarbu suvokti mokiniams, kad būtina mokytis vykstant į kitas šalis, mokytis būtent atskirti grėsmes. Toliau labai svarbu, kad jeigu jau patekai tokią bėdą, kad labai svarbu bendradarbiavimas su policija, nuolatinis ryšio palaikymas su šeima, artimiausiais žmonėmis. Ir kaip matom, svarbiausia, kad mokiniai suprastų, kad prarasti savo tėvynę, šeimą, draugus, artimuosius, svajones galima labai greitai. Kaip matėt, trys jauni žmonės, tai yra dokumentinis filmas, realūs gyvenimai, ko jie neteko, o susigražinti yra labai sunku. Ir mes manom, kad šitas filmas mes dabar paruošėm tik klasės valandėlių metu aptarti, bet šitą filmo panaudojimo galimybės yra plačios ir jeigu bus toks pritarimas ir įtrauks tai į prevencinės programas mokyklose, tai mes matom, kaip toliau galima plėtoti, tai čia mano kolegė apie plėtros galimybės.
Galėtų būti ir kiek galėtų būti efektyvu rasti tą priemonę, kuri būtų visų pirma kompleksinė, apimtų visus bendruomenės narius, kad apie tą problemą, jo prekybos žmonėmis kontekstų atpažinimą, ar ne, nes kontekstai gali būti įvairūs. Šitas filmas kalba apie vieną prekybos žmonėmis atspalvį, jų tų atspalvių gali būti ir daugiau. Tai mums buvo labai svarbu parengti metodiką ir mes parengėm to filmo pagrindų metodiką, į kurią galima įtraukti visus mokyklos bendruomenės narius. Tai yra ir tėvus, ir pedagogus, ir mokinius, ir kitas socialinės grupės, kurios, sakykime, su tom mokyklos bendruomenė bendradarbiauja. Kalbant apie mokinius ir prevencinės priemonės skirtas mokiniams, labai svarbu mokiniams turėti galimybę, na, ne tik išgirsti, kaip kažkas pasakoja, bet ir pamačius vaizdinę medžiagą, vizualinę medžiagą, turėti galimybę ne tik gauti informaciją apie tuos prekybos žmonėmis kontekstus, bet ir turėti galimybę apmąstyti tai. Todėl prie filmo reikalingos ir priemonės, paruoštos priemonės, refleksijos klausimai, užduotis, aišku, paruošti pedagogai, įgalinti pedagogai, kurie dirba su tais vaikais toje amžiaus jautrioje grupėje, kad jie galėtų tai daryti. Ir mes numatėm tą kompleksinė, sakykime, tokia įvairia pusė priemonė, kad tai būtų galima daryti ir klasės valandėlių metu, galbūt integruotų įvairių užsiėmimų metu, tam tikros ryties pamokų metu, pavyzdžiui, kaip etikos ar tikybos, ar panaudoti na, kitokias integracijos galimybės mokykloje. Reiškia, tokia kaip kompleksinė priemonė, bet ją galima panaudoti įvairiuose mokyklinio gyvenimo kontekstuose. Toliau noriu atkreipdėmėsi, kad prekyba žmonėmis tiek, kiek mes susidūrė ir nagrinėję šią problemą. Vien tik pedagogo pokalbio su vaikais ir mokiniais, vien tik mokinių supažindimo, kaip atpažinti tuos prekybos žmonėmis kontekstus, iš kokių ženklų pamatyti tai, kad sudirbtų vaiko mokinio tas savisaugos instinktas. Labai svarbu šviesti ir tėvus. Nes tėvų nuomonė, tėvų požiūris į tai, kas saugu, kas nesaugu, kokie svarstymai apie tą užsienį, jos galimybės yra saugios, yra labai svarbu. Ir mūsų tyrimai rodo, kad tėvai kartais netgi dar atsainiau žiūri į šituos kontekstus nei vaikai. Ta prasme, tėvai net neižvelgia šitų kontekstų. Todėl kalbant apie šią priemonę, mums labai svarbu, kad vieningai tą informaciją, tą žinutę gautų ir vaikai, ir tėvai, ir tą žinutę būtų pasiruošę kompetitingai perduoti ir perduoti pedagogai. Tai žodžiu, apibendrinant mūsų šį trumpą pristatymą ir pateikiant tas išvalgas, norim atkreipdėmėsi, kad mums labai yra svarbu parengti kompleksinę priemonę, priemonę, į kurią būtų įtraukti visi mokyklos bendruomenės nariai, visos mokyklos bendruomenės grupės ir tėvai, ir pedagogai, ir patys mokiniai. Ir svarbu, kad toje priemonėje būtų sudarytas instrumentariumas, galimybė atpažinti ne tik šį prekybo žmonėmis kontekstą, kada įtraukiama į prekybą narkotikais, bet ir visus kitus.
Vieningai važiuoju ir kalbu su gimnazistais apie pačias grėsmes ir man vienas iš vaikų atsistojęs drąsiai pasakė, sako, bet tai kodėl man reikia likti, jeigu mano tėvai minimo gavo ir aš minimo gausiu ir tikriausiai mano visi vaikai minimo gaus. Tai rodo tik tai vieną, kad tas įsisinėjusi savęs vertinimo problema arba nuvertinimas eina iš kartų kartas ir mes tikrai turėtumėm kalbėti ne tik su vaikais, bet ir su jų tėvais ir mes turėtumėm ko gero plačiąją visuomenę šviesti apie bėdas ir ne tik tai apie prostituciją arba seksualinį išnaudojimą, kas, sakysim, yra akivaizdus išnaudojimas, bet ir apie kitas formas, kurios netokios akivaizdžios, tai ir fiktyvios santokos ir išnaudojimas darbe ir vagystėm ir taip toliau. Bet aš savo pranešimą trumpą norėčiau suskirstyti į dvi dalis, tai viena perskaityti Švietimo mokslo ministerijos pažymą dėl kovos su prekyba žmonėmis 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo pagal ŠMM kompetenciją. Kovos su prekyba žmonėmis 2017-2019 metų veiksmų plane patvirtindame vidaus reikalų ministro 2016 metų rugpjūčio 29 dieną dėl kovos su prekyba žmonėmis nurodytų metų veiksmų plano patvirtinimo Švietimo ir mokslo ministerijoje kartu su ugdymo plėtotės centru ir specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru pagal kompetenciją įgyvendina priemonės skirtas pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijai tobulinti, mokyklų bendruomenių informatyvumui didinti bei metodiniai pagalbai teikti. Noriu čia šitą vietą čia tiek sustoti ir pasidžiaugti, kad įdirbis ir noras, kad vaikai turėtų formaliajame ugdyme pamokas apie prekybą žmonėmis grėsmes, jisai panašu, kad gali ir įsigyvendinti ir jeigu jūsų paruošta metodinė medžiaga bus kažkiek naudojama mokyklose, tai aš manyčiau labai labai turėtų sukelti didelį efektą. 2018-2022 metų numatomos veiklos. Įgyvendinant ES projektą pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulimas nuo 2018 metų bus parengta prekybos žmonėmis prevencijos konsultantų mokymų programa ir parengti konsultantai visose savivaldybėse. Mokymų tikslas suteikti žinių apie prekybos žmonėmis problematikos mastą, formas prevencijos organizavimo mokykloje būdus, pagalbos aukoms formas pristatyti ir aptarti užsienio šalių praktiką šiuose srityse. Siekiant, kad būtų užtikrintas kvalifikacijos sistemos modelio tvarumas, baigę mokymus konsultantai organizuos mokymus savo savivaldybių mokyklų atstovams. Bus parengta metodinė medžiaga, kurią mokyklų pedagogai ir specialistai praktiškai galės naudoti dirbdami su įvairaus amžiaus vaikais. Siekiant užtikrinti metodinės medžiagos sklaidą ir prieinamumą mokykloms, elektroninė šios medžiagos versija planuojama patalpinti specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro interneto svetainėje. Taip pat bus parengta vaizdo medžiaga, iliustruojanti situaciją susijęs su priekyba žmonėmis ir jos prevencija. Ši medžiaga bus patalpinta minėto centro interneto svetainė. Kodėl tai ne ta medžiaga, kurią jūs paruošėt? Vyks platesnis parengtų konsultantų kompetencijų tobulinimas. Supervizijų metu bus dalyjamas į praktinę regionų patirtimi, mokoma praktiškai naudotis parengta metodinė medžiaga, ieškoma iškilusių sunkumų įveikos būdų, atnaujinamos teorinės ir su programa susijusios žinios, tobulinami praktiniai specialistų darbo įgūdžiai. Prekybos žmonėmis prevencija per formalųjį ugdymą. Viena iš vidurinio ugdymo bendrųjų programų integruojamo sričių yra bendrųjų kompetencijų ugdymas. Bendrųjų kompetencijų ugdymas yra integruojamas į visų dalykų mokymo ugdymo turinį, mokyklos gyvenimo dalis atsispindi tiek pamokinėje, tiek po pamokinėje veikloje. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa. Siekiama, kad mokiniai žinotų ir suprastų įvairių formų smurto, prekybo žmonėmis ir išnaudojimo, įskaitant išnaudojimą pornografiniai medžiagai kurti žalą sau, kitam asmeniui ir visuomeniai. Suteiktų socialinių veiksnių atsakingo pasirinkimo, gabėtų pozityviai, konstruktyviai mąstyti, atpažinti ir išreikšti savo jausmus bei poreikius, priimti optimalius sprendimus, kritiškai vertintų šeimos, bendramžių, medijų, technologijų, kultūros, ideologijų, religijų įtaką, atsispirtų neigiamam socialiniui spaudimui. Žmogaus saugos bendroji programa. Žmogaus saugos bendrojo programoje smurto prevencijos, seksualinio išnaudojimo ir seksualinės prievartos prekybos žmonėmis temos įtrauktos atitinkamai į pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo žmogaus saugos bendrųjų programų turinio apimtis ir mokinių pasiekimus. Pavyzdžiui, kaip dera elgtis su nepažįstamaisiais ir neatsargaus elgesio pasiekmes, būti budriam ir atsargiam su nepažįstamais žmonėmis, suprasti, kokiais būdais gali būti gundomi vaikai, kuo tai gręsia. Paaiškinti, kodėl svarbu mokėti pasakyti ne ir elgti saugiai. Mokėti vertinti su saugumu susijusio sprendimo pasiekmes veiksmingumą. Taigi matome, kad yra nemažai planų į tai implementuoti mokymo programos turinį ir mokinti vaikus bendrų kompetencijų, bet kartu ir mokėti atsispirti tai pagundai ir jai galės atsispirti tik tada, kai žinos pasiekmes ir žinos, kad gali būti išnaudojami ne šiuo metu, jeigu paklaustum vaikų, ar kaip jums įsivaizduojat, ar jums gresia pavojus, didžioji dauguma vis dėlto sako, kad ne, man taip nenutiks. Antroji dalyje aš norėčiau šiek tiek apžvelgti apie Jungtinės karalystės teisinį pagrindą kovai su prekyba žmonėmis ir galimybę pritaikyti čia Lietuvoje. Kadangi graudu taip sakyti, bet jau mes tikrai iš viešosios erdvės, kuo toliau to labiau matome, kad Lietuvoje taip pat yra išnaudojami žmonės, išnaudojami darbe, išnaudojami iš trečių šalių atvykę ir ukrainiečiai, mūsų broliai ir baltarusiai ir kiti. Ir dėl to noriu šiek tiek perteikti, kokia yra praktika Jungtinėje karalystėje ir kaip įmonės prisiema atsakomybę už žmonių apsauga, kad jie nebūtų išnaudojami visų pirma toje įmonėje ir aišku toje šalyje. 2015 metais Jungtinėje karalystėje buvo priimtas kompleksinis teisės aktas skirtas kovai su šiuolaikinė vergystė. Aktas apima šiuolaikinės vergystės išnaudojimo priverstinio darbo, nelegalų žmonių gabenimo veikas, bausmės už šias veikas vandenyse bei sausumoje, o taip pat nepriklausomą veikų tyrimą bei aukų apsaugą integraciją visuomenė. Įmonės iš tikrųjų prisijama didelę atsakomybę ir savo veikloje privalo įdiegti šio teisės akto įgyvendinimą ir didelis dėmesys skiriama šiuolaikinės vergystės problematikai ir koncentruojasi į įmonės, stiprina savo pastangas didžiausiose rizikos zonose, kuria vientisą sistemą įskaitant ir aukų palaikymą, didina informavimą ne tik vidinių komandų įmonės visose procesų grandyse, bet ir išorinių tiekėjų. Įmonės politika vadovaujasi trim pagrindiniais principais. Kiekvieno darbuotojo judėjimo laisvė, niekas nemoka už tai, kad turi darbą ir niekas negali būti prievarta verčiamas dirbti ir garantuojamas valstybės numatytas atlyginimo dydis. Atsižvelgiant į tai, kad šios veikos apima platų mūsų gyvenimo veiklų spektrą, atskiras nuostatas galima būtų inkorporuoti į šiuos Lietuvos Respublikos teisės aktus - civilinį kodeksą, darbo kodeksą, baudžiamojo kodeksą, administracinių nusižengimų kodeksą. Galima svarstyti ir šių nuostatų išleidimą atskirų teisės aktų, tačiau tokiu atveju šio atskiro teisės akto teisinės galios būtų ženkliai mažesnis negu jų buvimo kodeksuose atveju. Taip pat šioms nuostatoms esant aukštesnės teisinės galios teisės aktuose, jos automatiškai ir priverstinai būtų taikomos su darbo teise susijusiuose santykiuose, kas yra svarbu matant, kiek darbuotojų iš trečiųjų šalių atvyksta dirbti čia. Ačiū labai.
Tema turbūt yra labai plati ir labai daug istorijos yra ir daug labai žmonių gyvenimų, kurie keičiasi. Tai pabandysiu taip iš vienos pusės gal labiau apie statistiką, apie portretą tokių žmonių Lietuvoje ir kokia yra pagalba teikiama, nes nebūtinai pati pagalba žmonės žino, kur kreiptis ir kokia jinai yra. Čia yra bendrai, kaip apibrėžiama prekyba žmonėmis, kaip šitos smurto formos jos iš viso yra apibrėžiamos mūsų teisinėje bazėje ir tikrai, kaip ir kiti pasisakysi, šiandien minėjo, kad reikia suprasti, kad taip kaip mes suprantame prekybą žmonėmis, išnaudojimą, vergovinai, moderniais laikais jinai yra visiškai kitaip gali būti taikoma ir patiriama žmonių. Ir tikrai to švietimo reikia kiek įmanoma daugiau. Taip apibendrinant, tai kokie veiksniai lemia prekybos žmonių aukų pasiūlą, tai taip, jeigu globaliai pasaulio mastu žiūrint, tai yra skurdas, politinis nestabilumas, realios arba įsivaizduojamos geresnio gyvenimo sąlygos, socialinės apsaugos tinklo nebuvimas, nedarbas, smurtas prieš moteris ir vaikus. Tai šita irgi patenka ir ypatingai seksualinio smurto tema. Kas yra Lietuvoje? Taip, Lietuvos turime daugiau istorijos dėl to, kad mūsų yra labiau kilmės šalis būtent prekybos žmonių asmenų, tačiau paskutiniam periode, paskutiniais metais tikrai turime naują pokytį, kad tiek iš Ukrainos atvykstantys žmonės yra ir jų sąlygos nėra pakankamai apsaugotas. Ir čia tiesiog paboldinau gal, kad Lietuvoje tikrai yra pakankamai daug veiksnių, kurie įtakoja ypatingai iš regionų vykstančių žmonių apsisprendimą, kodėl jie pasiryšta dalyvauti vienokiam arba kitokiam veiksme. Iš duomenų, kurios turime, tai prekybos žmonėm aukos portretas Lietuvoje. Tai aukos amžius yra nuo 13 iki 60 metų, tai galima matyti, kad tikrai ir labai garbaus amžiaus žmonės gali būti. Dažniausiai atvejai, žinoma, yra 21-40. Pastaraisiais metais vyrauja nukentėję vyrai, tai irgi yra viena iš tokių įsivaizduojamų iliuzijų, kad yra didžioji dalis moteris. Lietuvoje, ką mes turime, tai būtent migrančių iš rytų blokų išnaudojimas prostitucijoje. Tai irgi nauja tokia sritis ir neganda atsiradusi. Ir to žmonės labai galima per daug charakteristikų žiūrėti ir juos identifikuoti. Tai yra dažniausiai kompleksiniai kažkokie situacijos, motivacijos jų praradimas, suicidinis elgesys, sveikatos sutrikimai, vienatvė, kas yra ir šitoje diskusijoje akcentuojama, kai žmonės neturi socialinio tinklo, į kurį gali atsiremti, kuris juos palaikytų, savigarbos netgi praradimas ir taip toliau. Tai taip mes galime Lietuvos atvejį analizuoti. Tai turbūt, ką paminės ir vėliau kiti pranešėjai, tai tiesiog apie registruotus iki teisminius tyrimus ir ką labai noriu būtent su šitą skaidrę akcentuoti, kad seksualinio išnaudojimo yra mažiau negu ketvirtadalis atvejų. Mažiau negu ketvirtadalis. Tai nusikalstamos veiklos, elgetavimas, priverstinis darbas, priverstinės santokos, tai yra dominuojantys momentai. Tai tikrai neturime būti toje iliuzijoje, kad čia dabar visi, kurie yra prekybos žmonėmis aukos, yra tik tai išnaudojami seksualinėje temoje. Nukentėjus nuo prekybos žmonėmis išnaudojimo forma, tai, kur yra pripažinti ir tyrimai įvykę, tai ten pradėti tyrimai, čia įgyvendinimas, tai didžioji dalis, kur yra pripažįstama, tai iš viso absoliuti daugiau negu pusė, tai yra priverstinio darbo. Mūsų srityje, tai socialinės apsaugos ir darbo ministerija, tai viena dalis yra, ką įgyvendina mūsų pavaldžios įstaigos, tai aš į tą gal nesifokusuosiu, tai tiek užimtumo tarnyba atskirai daro renginius ir kitą informavimą, bet yra nevyriausybinio organizacijų finansavimas ir ką mes matome, kad tikrai daugiau investuojant lėšų matome, kad vis daugiau galima ištraukti iš to šešėlio žmonių, kurie nesugeba apie save identifikuoti. Pagrinde, žinoma, finansuojame paslaugas jau aukoms. Iš kitos pusės organizacijos tikrai prisiema ir daug atsakomybės viešinti ir edukuoti visuomenę, jaunimą, važiuoja mokyklas ir taip toliau. Šiek tiek tos statistikos. Tai mes visam lauke daliname maždaug į tris grupes. žmonės, viena yra nukentėję nuo prekybos žmonėmis, tai pripažinta nukentėjusiais baudžiamojo proceso metu. Tada galėjo nukentėti, tai būtent nevyriausybinės organizacijos, kurios pradeda dirbti su žmonėmis, bet jie gali būti nenukeliauja iki teisminio proceso ir galėjo nukentėti, tai patyrė bent jau kažkokią tai riziką. Tai ką mes matome, kad vyrai visur yra, vyrų yra gerokai daugiau. Tai dar kartą noriu akcentuoti, kad tikrai nėra tik tai moteris išnaudojamas. Tai 2017 metais, kur jau yra susumuoti ir aiškus rezultatai, tai vien tik tai paslaugų buvo suteikta daugiau negu 219 asmenų. Iš vienos pusės galima sakyti daug ar nedaug, bet čia tik tai yra kruopelytė, ką mes matom, tai tik tai ledkalnio viršūnė. Ir tai, ką mūsų organizacijos sugebėjo suteikti, daugiau negu 1055 paslaugas. Kas dominuoja su paslaugom, tai maždaug apie 5 prireikia, bet labai reikalingas tarpininkavimo atstovavimo momentas, nes žmonės tikrai nežino, kaip jų interesus geriausiai atstovauti. Integracinė pagalba, tai irgi yra visas patyrimas, kurį žmogus turėjo ir taipogi gali būti ir kiti socialiniai įgūdžiai, kurie jį privedė iki tapimo netgi prekybos žmonėmis auka. Kita labai aktuali dalis tai yra parama daiktais, tai turbūt irgi signalizuoja tam tikrą backgroundą, vadinkime, ne, iš kurio žmogus ateina ir tos pagalbos žmonės pasirenka būti čia tikrai ne šiaip sau, netgi nevadinčiau turbūt laisvo valia, tai yra tam tikros aplinkybės, kurios žmonės įspaudžia, ką ir matėm turbūt iš filmo, kad pervežti lagaminą už 3000 eurų ir taip toliau. Tai yra tikrai nepritekliaus, skurdo problema, dėl ko žmonės pasirenka tai, ką jie pasirenka. Tai va, tai organizacijos, kurios pagrindinės yra mūsų partnerės šitam lauke, ir jas visuomet galima kreiptis, jas kreipiasi ir institucijos, ir patys žmonės. Mes irgi, ką turime prisimti atsakomybę, sakyti, kad mes turime tą kurti žmonių saugumo tinklą patys susikabinę rankomis. Ne? Tai visuomenė yra tiek stipri, kiek mes patys vieni kitais rūpinamės.
Informacija yra labai svarbu ir kuo daugiau žmonių žinos naujausias tendencijas, to priemonės bus planuojamos kruopščiau ir galbūt bus bendradarbiaujama daug sklandžiau. Norėčiau atsakyti į buvusį klausimą dėl mūsų požiūrio su socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Reiktų pasakyti, kad mes visi vadovaujamės tuo pačiu baudžiamojų kodeksu ir yra 147-157 straipsniai, kurioje Lietuvoje yra apibriežta prekyba žmonėmis ir vaiko pirkimas arba pardavimas. Ir negalime mes traktuoti kitaip, kaip tik šiame kodekse, nes kitaip mes neįrodysime šito nusikaltimo teisme. Be to, tiek socialinės apsaugos ir darbo ministras, tiek vidaus reikalų ministras ir generalinis prokuroras yra pasirašę rekomendacijas 2015 metų gruodžio mėnesį, kuriame šitos sąvokos aiškinamos plačiau, to, ko nėra kitose teisės aktuose. Tai vėlgi yra tas pats požiūris, vadovavimės tais pačiais teisės aktais. Na, apie situaciją, naujausia informacija, iki teisminių tyrimų dinamika Lietuvoje, jūs čia matote ir 18 metų duomenis, tai norėčiau atkreipti dėmesį, kad visos tos bendros pastangos, na ir komisijų, ir ministerijų, ir pagaliau teisėsaugos, nevyriausybinių organizacijų, savivaldybių ypač aktyviai įsitraukiančių šitą veiklą, rezultatai davė vaisių. 18 metais teisėsauga pasiekė ne tiek ir daug informacijos apie tikrus prekybos žmonėmis atvejus, tai yra ne apskritai apie nusikaltimus, nes yra ir kitų labai glaudžiai susijusių su prekybos žmonėmis nusikaltimų, kaip sukčiavimo atveju daug registruojama. Tai tikrų pagal mūsų įstatymus prekybos žmonėmis nusikaltimų buvo registruota tik tai 14. Ir mes manytume, kad čia yra dėl dviejų pagrindinių priežasčių. Viena iš priežasčių labai kruopštus prevencinis darbas, iš tiesų skiriamos realios geros bausmės, nuteisiama daug žmonių, ką jūs ir čia klausit, vidutiniškai kasmet apie 20. Patraukiama baudžiamojo atsakomybė vidutiniškai apie 40. Na ir kalbant apie Europos Sąjungos tendencijas, tai Lietuva iš tiesų šito požiūriu yra gana aukštoj vietoj. Ta prasme, kad patraukiama baudžiama atsakomybė gana didelis asmenų skaičius lyginant su kitomis valstybėmis. Na, dėl išnaudojimo formų irgi ta prekyba žmonėmis evoliucionuoja kasmet. Vėlgi Lietuvos teisėsauga yra pažengusi ta prasme, kad sugeba identifikuoti įvairias prekybos žmonėmis formas. Jeigu Europos Sąjungoje vyrauja vis dar prekyba žmonėmis seksualiniam išnaudojimui, na, paskutiniais Eurostato ir Europolo duomenimis tai yra 63%, tai Lietuvoje visgi didžiąją dalį sudaro prekyba žmonėmis neseksualiniam išnaudojimui. Na ir vyrauja prekyba žmonėmis nusikalstamom veikom, ką mes ir matom, na, matome tame filme, iš tiesų tai yra tendencija su lietuviais ir matyti ir kitomis valstybėmis, bet jie neskleidžia tiek daug būtent šios rūšies nusikaltimų. Tačiau žmonių panaudojimas, pasinaudojimas jų pažeidžiamumu ir panaudojimas nusikalstamoms veikoms, kaip vagystėms, narkotikų pervežimui, iš tikrųjų yra paplitęs tarp lietuvių. Kaip matyti iš 18 metų, taip pat yra sumažėjimas ir prekybos žmonėmis seksualiniam išnaudojimo atveju. Na ir 2 metai iš eilės atskleidžiami prekybos žmonėmis priverstiniam elgetavimui atveju. Ko anksčiau mes neturėjom, šiuo metu pastebime, kad taip pat tie žmonės, kurie yra suluošinti, turi sveikatos problemų, yra išnaudojami būtent elgetavimui. Na ir tebėra dar viena tendencija žmonių išnaudojimas priverstiniam darbui tiek Lietuvoje, tiek kitose valstybėse. Kalbant apie tendencijas apskritai Lietuvos teisėsaugos istorijoje, tai pagrindinis lūžis įvyko 2013 metais, kai buvo atpažįstama, nustatoma ir pradedama tirti ištiriama prekyba žmonėmis įvairioms išnaudojimo formoms, ne tik seksualiniam išnaudojimui. Na ir šita tendencija tebesitėsi iki pat šiol ir Lietuva to yra išskirtinė tarp kitų Europos Sąjungos valstybių. Kadangi mūsų komisija yra užsienio lietuvių bendruomenių atstovai komisijoje, tai taip pat norėčiau atkreipti dėmesį ir kokios kitos tikslo valstybės lietuviams, kur lietuviai yra dažniausiai išnaudojami ir kokiose valstybėse lietuviai dažniausiai turėtų kreiptis į bendruomenės pagalbos. Žinome visi, kad dažniausiai yra parduodami tie, kurie nemoka kalbos, neturi išsilavinimo, neturi kitų įgūdžių, lengvai yra palenkiami, yra pažeidžiami, tiki grasinimais ir panašiai. Na, matyti pagal šitos skaičius, kad Lietuvoje taip pat nustatoma vidaus prekyba žmonėmis. Vidaus prekyba žmonėmis tai yra ne tik lietuviai parduodami ir išnaudojami, bet ir užsienio valstybių piliečiai. Iki šiol mūsų praktikoje yra buvę iš atskleisti atvejai, kai išnaudojami Ukrainos, Vietnamo, Latvijos, Lenkijos, Kinijos piliečiai. Tai yra taip pat geras rezultatas, kadangi ne visos valstybės sugeba nustatyti savo šalies viduje tokius atvejus ir traktuoja kaip kitus lengvesnius nusikaltimus. Na ir matyti iš lentukės, kad 18 metais sumažėjo Lietuvoje atskleistų prekybos žmonėmis atvejų, taip pat kaip ir sumažėjo pagrindinėse tikslo valstybėse Jungtinėje karalystėje ir Vokietijoje. Na, manytume, kad dėl tų priežasčių sumažėjo ir bendras iki teisminių tyrimų skaičius, tai yra pagrindinės tikslo valstybės nebėra tokios patrauklios lietuviams. Tai kalbant apie tendencijas, artimiausiai ateityje matyti reiktų laukti na, kitų populiarių tikslo valstybių, jeigu yra čia kažkokie trukdžiai. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį ir matyti lentukėje Dominikos Respubliką, čia susijusi labai su mūsų filmu ir mūsų tema. Taip pat buvo narkotikų mulai atpažinti ir nuteisti, nepripažįstant juos prekybos žmonėmis atvejais, tik tai grįžus į Lietuvą šitie atvejai buvo nagrinėjami. Na, tarp pagrindinių tikslo valstybių ir matyti be Lietuvos Jungtinė karalystė, Vokietija, Švedija, Airija. Na, kuo mažiau patrauklesnė matyti dėl Brexito darosi Jungtinė karalystė, tuo labiau patrauklios kitos valstybės aplink. Pastebime tendenciją, kad daugėja atvejų būtent Airijoje, Prancūzijoje, tai yra pakeliui arba aplink Jungtinę karalystę. Nukentėjusiai pagalyti Lietuvoje, na, įdomumo dėlį šitą lentelę taip pat norėčiau pademonstruoti dėl to, kad Lietuva yra kitokia negu Europos Sąjungos valstybės, ta prasme, kad nustatoma vyrų nukentėjusių nuo prekybos žmonėmis daugiau negu moterų. Na, viena iš priežasčių be abejo prekybos žmonėmis formos, tai yra nusikalstamoms veikoms daryti ir priverstiniam darbui dažniausiai yra išnaudojami vyrai. Tačiau šita tendencija 2018 metais keičiasi ir visa statistika keičia būtent vienas iki teisminis tyrimas dėl išnaudojimo prostitucijai Lietuvoje, kur nustatyta keletas nukentėjusių moterų. Na ir dar viena tendencija Lietuvoje, Europos Sąjungoje apie 20% nukentėjusių nuo prekybos žmonėmis yra vaikai. Lietuvoje tas procentas yra tikrai labai mažas, jūs matote, kad 2015 metais jis buvo aukščiausias ir po to na, minimalus skaičius, tai irgi džiugi žinia. Kalbant apie kitas valstybės, lietuviai pripažįstami nukentėjusiais ne tik Lietuvoje, bet ir kitose valstybėse atliekamose iki teisminiuose tyrimuose. Na ir čia jūs matote pagrindinės valstybės, kurios yra pranešusios Eurostatui, tai Europos statistikos tarnybai, apie registruotus lietuvius nukentėjusius nuo prekybos žmonėmis Europos Sąjungos valstybėse. Na ir vėl Jungtinė karalystė pirmoji, po to Ispanija, Airija, Niderlandai, Austrija, Latvija ir Belgija. Na, taip pat įdomumo dėlį reiktų paminėti, kad Lietuviai sudaro tik 3% visų nustatytų Europos Sąjungoje nukentėjusių nuo prekybos žmonėmis asmenų. Ir pirmauja tarptų valstybių, tai yra didžiausios kilmės valstybės yra būtent na, ir išsivyščiusios. Na, be Rumunijos, Bulgarijos, Niderlandai yra antroji vietoj, yra Prancūzija, Jungtinė karalystė, tai yra tos valstybės, kurios na, tarsi ir socialiai, ekonomiškai yra išsivyščiusios, bet visgi jų piliečiai taip pat nukenčia nuo prekybos žmonėmis ir yra gana nemažas skaičius. Tiek apie naujausias tendencijas. Na, visi žinot, yra vykdoma viešo saugumo plėtros programa, yra tarp institucinis veiklos planas, yra jau minėtas vidaus reikalų ministro patvirtintas veiksmų planas. Na ir ten yra tikrai daug prevencinių priemonių, kurios yra vykdomos ir jų veiksmai yra koordinuojami jau minėtoje vyriausybės kanclerio vadovaujamoje komisijoje. Taip pat teisėsaugos institucijos vykdo kartu keletą priemonių bendradarbiaujama ir su vidaus reikalų ministerija. Na, priemonės yra visos orientuotos ne tik į pačią visuomenę, bet ir į specialistus. Tai viena iš tokių priemonių, na, didelio bloko priemonių yra pačių pareigūnų kvalifikacijos tobulinimas, kam, kad jis tiksliai sugebėtų atpažinti asmenį nukentėjusi būtent nuo šito nusikaltimo, sugebėtų surinkti įrodymus, kad byla pasiektų teismą, na, ir sugebėtų suteikti pagalbą ir nukreiptų asmenį pagalbai, jeigu reikia detalesnės, na, rimtesnės pagalbos arba žmogus sutinka su tą pagalba suteikti. Taip pat yra pareigūnai mokomi ir tarptautiniuose mokymuose, yra generalinio komisaro patvirtinta programa mokomasi kartu su prokurorais ir teisėjais. Na, iš prevencinių priemonių gana sėkmingos yra visuomenės švietimo priemonės, orientuojamas šiuo metu į bendruomenių pareigūnų veiklą būtent bendruomenėse, mažiausiose grupelėse, seniūnijose. Dirbama su mokiniais, tėvais, šeiminomis, globos namų auklėtiniais ir su įvairių sričių specialistais. Vienas iš tikslų yra tas, kad specialistai, kurie gali turėti pirmą kontaktą su prekybos žmonėmis auka, kad jis sugebėtų na, nustatyti požymius, sugebėtų bendrauti su tokiu žmogumi ir nukreipti tinkamai pagalbai suteikti. Taip pat yra rengiama informacinė medžiaga, kuri platinama nuolat, na, kaip priminimas apie grėsmes, į ką atkreipti dėmesį, kad tu nenukentėtum nuo to nusikaltimo ir kur kreiptis pagalbos. Taip pat norėčiau paminėti keletą žodžių apie Šventos Mortos iniciatyvą, tikriausiai visi girdėjote, bažnyčios ir policijos iniciatyva. Tikslas yra pagrindinis taip pat šviesti visuomenę apie prekybą žmonėmis, įtraukiant įvairius specialistus, būrent bendrom priemonėm, kalbant apie prekybą žmonėmis, apie pagalbą, vis primenant, kad tas žmogus na, žinotų apie šitą problemą.
Kalbėsiu būtent apie modernę vergystę Lietuvoje ir arba migrantus bei komandiruojamus darbuotojus. Tai galėčiau pasakyti, kad ne tie skaičiai, kurie matosi lentelėse ar kažkur tai, bet tai iš tikrųjų yra žymiai viskas graudžiau ir baisiau, negu iš tikrųjų žmonės kalba. Dėl to, kad Lietuvos profesinio alijansas, kaip žinia, turi informacinį centrą specialiai tam įkūręs Lietuvos Lenkijos pasienyje. Nes ten, kadangi daugiau yra, kaip sakant, kreipiamas dėmesys į tuos sektorius, kur yra daugiausiai šiuo metu darbo migrantų, pagal statistiką 18 metais Lietuvoje buvo oficialiai 51 tūkstantis darbo migrantų, nieks negali tiksliai pasakyti, kiek jų atvažiavo, tarkim, per Lenkiją ir kiek dirba nelegaliai, sužinome legaliai tada, kada jau kažkas tai atsitinka ir jie ten skambina arba iš ligoninės, arba iš kažkokios įvykio vietos ir prašo pagalbos. Tokių atvejų tikrai nėra mažai. Vat, tai kalbant apie tai, kas liečia ir kaip buvo kalbama, tarkim, apie tą prekybą žmonėmis ir taip toliau, kaip sugundyti gerais pinigais, puikus atlyginimas. Tai iš tikrųjų, kalbant apie tai, tai tiek statybų sektorė, tiek transporto sektorė, žmonėms yra pasakoma, kad jie gaus po 2000, po 2,5 tūkstančių eurų į rankas už mėnesį. Čia yra puikus darbas, pristatomas puikios galimybės judėjimo po Europą, pamatyti pasaulį, vakarų ir taip toliau panašiai. O realybė yra visai kita. Yra daug atvejų. Vien tik tai praeitais metais 900 žmonių kreipėsi tą patį darbo ginčių komisiją, tą pačią, dėl atlyginimo išmokėjimo. Šiuo metu čia tie tik tai, kurie kreipiasi. Jau nekalbu apie tuos, kurie neteisingai, tarkim, surašė kreipimąsi į darbo ginčių komisiją, kur ten negavo konsultacijos, nes ne visi esam teisininkai ir toli gražu ne visi, netgi tie patys lietuviai, žino tą puikų darbo kodeksą, kuris jau šiuo metu yra dar pasikeitęs. Tiek, kiek žmonių yra atėję, tiek, kiek mes konsultuojam, o konsultacijos tai yra per savaitę nuo 40 iki 110 konsultacijų individualių. Praktiškai kiekvienam iš jų, kas ateina, tai būna nuo 1000 iki 2-3 tūkstančių eurų nesumokamas atlyginimas. Atvejai yra tokie, kada galima, kaip sakoma, vartyti kaip norima ir kalbėti apie tą prekybą žmonėmis, kada darbuotojas sutarė su darbdaviu, su sąlyga, kad jis važiuoja dirbti 6-8 savaitėm komandiruoti į užsienį ir po to skambina iš tos pačios kažkurios tai šalies ir sako, suprantat, mane jau 5 mėnesį neleidžia sugrįžti namo pas šeimą. Aš kreipiausi į darbo inspekciją, aš rašiau darbdaviui, kad aš noriu nutraukti darbo sutartį. Vienintelis yra atsakymas, mes jokių iš tavęs dokumentų negaunam, pabandysi išlipti iš to automobilio, tu iš vis nei cento negausi. Ir atvažiuoja suaugę vyrai, kurie kalba ir po to jie tikisi vis tiek, jie nori važiuoti toliau, nes jie atvažiavo iš savo šalies, ar tai būtų Baltarusija, ar Rusija, ar Ukraina, Kazakstanas, nesvarbu. Jie sako su sąlyga, bet jeigu sekantį kartą manęs vėl neišleistų grįžti namo, ar galėtumėt jūs paskambinti ir paprašyti, kad mane išleistų? Čia apie ką mes kalbam? Mes galim, sakau, pasakoti, rodyti lenteles ir pripažinti savo nepripažinti, bet faktai yra dabar tokie ir tai yra kasdienybė. Tam pačiam šiandien buvo dar vienas posėdis socialinių reikalų komitete, kur vis dėlto pripažįstama, kad atlyginimas tai yra darbo ginčio objektas. Darbo ginčio, ta prasme, darbuotojas. Nesvarbu, kad tu sutarei pagal darbo kontraktą, yra darbo sutartis ir tu už atliktą darbą privalai sumokėti. Tas pats socminas pripažįsta, kad ir teismas vienas pripažino administracinis, kad tai yra darbo ginčio objektas. Ta prasme, kad tai tu uždirbai, tu dar turi nueiti ir prisiteisti. Ir kiek tokių yra? Realiai, tai yra šimtai žmonių. Ir čia yra šimtai, iki kurių mums pavyksta, tarkim, kaip sakyt, pasiekti juos. Nes labai daugelis kokios esminės problemos yra. Kalbos nežinojimas, kalbos barjeras, tada nežinojimas, kur kreiptis, netgi jeigu tu ir numanai, kad tave apgavo. Ir kitas dalykas, tu neturi jokių dokumentų šiaip iš esmės. Jie gerai, vieni kiti turi ten, tarkim, tos darbačius darbo kontraktus. Kartais lietuvių ir rusų kalba, ne vis laiką atitinka turinys. O bet jie taigi neskaito lietuviškai. Kitas dalykas, kada toje pačioje teisinėje šalyje darbdaviai patys įveda, tarkim, savo baudas, sakim, auklėjimo priemonės. Pakeltas tonas kalbėti su vadybininku yra 300 eurų bauda. Neteisingai priparkuotas automobilis įmonės teritorijai yra 71 euras bauda. Ir tai yra išskaičiuojama. Darbuotojams išskaičiuojama iš atlyginimo, jie patys atneša baltus lapus, kada vadybininkas jiems tiesiog surašo pieštuku, kokios yra išskaitos. Didžiausia išskaita, kokią aš mačiau, už 65 darbo dienas darbuotojas atidirbo, priskaitytas atlyginimas buvo 3856 eurai, išskaita buvo 3200. Ir žmogui išmokėjo ten tą likutį. Viskas. Kur skūstis, nėra jokių priskaitimo lapelių. Komandiruotis. Įdomiausia vienas iš atvejų buvo, kada sako, jo, aš turiu komandiruotis įsakymą. Sako, parodė. Komandiruotis įsakymas, komandiruoja tave į vakarų Europos šalis ir į Rusiją. Sakau, pas tave praktiškai yra, sakau, komandiruoti į pasaulį. Sėsk ir mėgaukis. Be jokių apsaugų, be nieko. Ir po to, kada žmogus ateina į tą pačią darbo ginčių komisiją, ar kažkur norėdamas kreiptis, jis neturi elementarių dalykų, elementarių dokumentų, kad galėtų užtikrinti savo teises. Tai čia galima savęs tik tai paklausti, kas tai yra. Tai yra moderni vergystė, ar tai yra prekyba ar neprekyba žmonėmis. Tai tiek. Ačiū labai.
Malonus Marijos radijo klausytojai, jūs klausėtės įrašo iš Lietuvos Respublikos Seime vykusios konferencijos apie prekybą žmonėmis. Laidoje kalbėjo prelatas Edmundas Putrimas, Klaipėdos universiteto dvasinės pagalbos jaunimo centro direktorių valdybos narė daktarė Ilona Klanienė, Klaipėdos universiteto docentė daktarė Gražina Smitienė, Jungtinės karalystės lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Asanavičiūtė, Socialinės apsaugos ir darbo viceministro Eitvido Bingelio ir Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotoja Reda Sirgedienė ir Lietuvos profesinių sąjungų alianso pirmininkas Audrius Suzanauskas.